en podcast fra NRK.
Første rentenedgang minst seks forfall på boliglånet unna. Norges Bank kom I dag med justerte renteberegninger. Nå lover Venstre å jobbe for å få Norge inn I EU dersom de får regjeringsmakt neste år. Ikke sammen med oss, sier FRP. Det fullskala priskrig på påskegodteri. KrF vil gjøre snopet dyrere, mens Arbeiderpartiet mener det må være lov å kose seg litt. Og regjeringens kjøp av Meråker Bruk til 2,6 milliarder kroner endte opp I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Senterpartiet forsvarer det stadig, mens Høyre kritiserer. Ja, dette Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Ja, en rentenedgang for alle boliglånskunder I alle fall et halvt år unna dersom prognosene til Norges Bank holder stikk. Som ventet var beskjeden I dag at styringsrenten forblir uendret på 4,5%. Rentene skal ned, men de skal sakte ned, langt saktere enn de 14 renteøkningene vi har hatt til nå. Og sentralbanksjef Ida Wold Bakke, dere har justert rentebanen deres noe. Vi kommer til å ha høye renter enda en god stund. Hvorfor det?
Ja, hovedbildet jo at renteutsiktene lite endret siden vår forrige gang vi lagde prognoser som var I desember. Prisveksten har kommet ned, og det gledelig, men den fortsatt klart over målet vårt på 2%, og vi tror det vil være behov for å holde renten på dagens nivå en god stund fremover for å få prisveksten tilbake til målet vårt.
Men hvor mye innvirker renten på inflasjonen, og hvor mye virker helt andre ting som valuta og utenlandske forhold?
Det mange forhold som påvirker prisutsiktene, både forhold utenfor landets grenser, men også forhold I norsk økonomi. Og renten virker gjennom flere kanaler, den påvirker jo den samlede etterspørselen I økonomien, og lønns- og prisveksten gjennom det. Men den påvirker jo også kronekursen, og derigjennom prisene på de varene vi importerer fra utlandet. Så det virker gjennom mange kanaler, men det også veldig mange andre forhold som har betydning.
Og som vel både ble poengtert I pressemeldingen og som ble sagt på presskonferansen I dag, så også valutaen og hvor sterk kronen vil være fremover en joker som faktisk også kan bety en renteøkning dersom kronekursen skulle bli for svak.
Ja, vi styrer ikke etter et mål for kronekursen, men ja, den har betydning for prisutsiktene, fordi den har betydning for prisene på det vi kjøper fra utlandet. Og vi har jo en periode bak oss med en ganske kraftig svekkelse av kronekursen, og det vil nok bidra til å holde prisveksten oppe også en god stund fremover. Så det en del av det risikobildet når vi ser fremover.
Det høye forventninger I årets lønnsoppgjør. Der ble det jo brudd mellom partene I dag, som ikke var så overraskende, for det blir det som regel, og det skal mekles. Men forventningene så høye. Dere tror at lønnsoppgjøret I år kommer til å komme noe lavere enn I fjor. I fjor var det på 5,2, dere gjetter på 4,9. Hvorfor det?
Det at vi venter litt lavere lønnsvekst I år enn I fjor, det har blant annet sammenheng med at vi venter lavere prisvekst. Så mens prisene I fjor steg raskere enn lønningene, så venter vi I år det motsatte, nemlig at lønningene vil stige raskere enn prisene, og at kjøpekraften vil bedres.
Hvis da lønnsoppgjøret skulle bli høyere, betyr det også at den mulige rentenedgangen I september blir skjøvet på?
Nei, det ikke noen mekanisk sammenheng mellom lønnsveksten og prisveksten, og dermed våre vurderinger av renteutsiktene, men det klart at høyere lønnsvekst vil normalt også bidra til å løfte prisveksten, og kan sånn sett tilsi behov for å holde renten oppe lenger. Men som sagt, det ikke en mekanisk sammenheng, og det også mange andre forhold som har betydning for prisveksten enn lønnsveksten, og det vil vi da ta med oss når vi skal lage nye prognoser I juni.
Da sier vi takk til deg, Ida Wolden Bakke, sentralbanksjef. Det er jo stadig mange spådommer om denne renten da, og hvor mange rentenedsettelser vi egentlig kan vente oss eller ikke, både i år og neste år. Og kommentator i E24, Sindre Heyerdahl, hva slags beskjed var det alle lånekunder fikk i dag, sånn egentlig, fra sentralbanksjefen?
Ja, de fikk jo en litt klarere beskjed om når vi kan vente første rentekutt, og litt overraskende. For vi har jo en pengepolitisk rapport som det har blitt jobbet tungt med. Men sentralbanksjefen på pressekonferansen gjorde det altså klart at det er mest sannsynlig med første rentekutt i september. Og det var jo å definere høsten og hva vi kan vente oss. Det er mye om utsiktene deretter som ikke var så veldig duete, som ikke tilsa at renta skal dunkes mye ned, men denne var litt overraskende.
Ja, hun ble sågar spurt om når Norges Bank definerer høsten, og det var da hun sa september, og dermed så dundret det ut hastemeldinger fra nesten alle norske medier.
Ja, definitivt. Dette ble en overraskelse for oss. Vi er vant til at det er manustungt når en sentralbanksjef taler, og her kom det noe nytt.
Men det som jo også er klart, er at det kommer til å bli noen dyre avdrag på boliglån, fordi med mye gjeld da, i hvert fall 6 ganger til, så folk må bare holde livremmen stram.
Ja, absolutt, og det er bra du sier det, fordi folk må ikke nå forvente at dette blir en pengefest. Vi gikk opp en bratt fjellside, men vi skal bare ned en slak ås deretter, og vi skal ikke ned igjen til foten av fjellet heller. Og det vil være sånn at i år så ligger vi an til å betale mest på renter på over 30 år, og så skal det altså allerede, altså når vi ser for eksempel til 2027, begynnelsen av 2027, så skal vi fortsatt ha en boliglånsrente antagelig på rundt 5%, som er langt høyere enn mange har blitt vant med de siste årene. Mm.
Så alle må bare rett og slett regne med at det å bo, med mindre du har betalt det ned, som de færreste har gjort, det kommer til å være vedvarende dyrt i mange år.
Virkelig, og det er det som vil tynge lommeboka vår mest. Det betyr mye mer enn prisene på mat, for eksempel, for veldig mange.
Men som jeg spurte sentralbanksjefen om også, hvor mye virker denne renteskruen inn på inflasjonen, og hvor mye virker forholdene ute i verden? Bank of England valgte også, som vår egen sentralbank, å holde renten uendret i dag, men når sentralbanken i USA og når EU gjør det samme, begynner å senke renten, så må Norges Bank følge etter.
Ja, og Norges Bank
er en
liten bank i verden, og den europeiske og amerikanske sentralbanken er uendelig mye mektigere også for å sette det globale rentenivået. Og vi har jo denne kronen vår som fortsatt er svak, og Norges Bank er åpenbart redde for at den skal svekke seg hvis de går i gang med rentekutt før disse tunge sentralbankene gjør det. Så vi må vente og se i ganske stor grad på hva utlendingen gjør.
Det at Norges Bank valgte å poengtere valutasituasjonen i pressemeldingen sin i dag, tolker du det som at nettopp en svak krone blir en joker fremover på inflasjon?
Ja, den er en kronisk hodepine for Norges Bank, og vi hadde altså en høyere rente enn mange av disse handelspartnerne våre gjennom hele titallet. Det kamuflerte, tror jeg, at kronen har svekket seg strukturelt over mange år, og Norges Bank vil åpenbart gjerne ha en litt høyere rente enn de andre landene, i håp om å tiltrekke seg litt mer penger, i håp om at kronen skal holde seg litt høyere, og at vi da ikke får så mye importert prisstigning på mat og iPhoner fremover. Mm.
Så får folk bare glede seg til september, så blir det kanskje noen 100 lapper ekstra å rutte med da hvis renten går ned. Takk skal du ha, Sindre Heyerdahl, kommentator i E24. Det er sterke reaksjoner på at kanskje 400 rusbehandlingsplasser kan bli nedlagt i løpet av 2,5 år. Det er Rusfeltets hovedorganisasjon, som er da landets største paraplyorganisasjon for virksomheter, brukere og pårørende, som har kommet frem til tallet etter at det ble kjent hvilke anbud helseforetakene vil ha for rus- og psykiatribehandling i spesialisthelsetjenesten. Cecilie Skure, du er direktør for psykisk helse og rusbehandling i Helse Sør-Øst og ansvarlig for for budrunden. Hva er det som ligger i dette nye anbudet og antall plasser?
Ja, det som ligger i dette nye anbudet, det er jo faktisk en modernisering og en utvikling av behandlingstilbudene innenfor rusfeltet. Og det er lenge siden sist det var en anskaffelse i Helse Sør-Øst, og nå er det en mulighet for å få laget et godt, sammenhengende og differensiert behandlingstilbud til pasienter med rusmiddelproblemer.
Men hva betyr det konkret hvis man da trenger 400 færre plasser,
ja,
muligens?
Ja, det er jo da...
Det er ikke deres tall, men...
Det er ikke våre tall. Nei, men det jeg kan si er at det vi har sett over tid, når vi har hatt våre gjennomganger i Helse Sør-Øst, så har vi sett at det er behov for å se nærmere på, spesielt på deler av døgntilbudet, og se om det faktisk er riktigere å ta noe ned på de aller lengste døgnoppholdene, og legge dette inn i et behandlingsforløp som består av poliklinikk, av ambulante tjenester og døgnbehandling. Og det er også viktig å si det at i dette tilbudet her, eller i dette anbudet her, så ligger det jo også behandlingstilbud på 9 måneder. Og klart at 9 måneder på en institusjonsbehandling, det er også lang tid. Men så er det også noe vi er veldig opptatt av, det er jo at et langtidsdøgnopphold, det kan ikke stå alene. Det trenger en forberedelse og en forankring, gjerne i poliklinikk, nær der hvor folk bor. Og ikke minst etter et langtidsdøgnopphold, så er det viktig at du får tilgang...
Prøv ikke å dundre i bordet, for det bråker høytaler hjemme.
Ja, da skal jeg prøve ikke å gjøre det. Ja, det er bare engasjementet. At man etter døgnbehandling også får fortsatt behandling i spesialisthelsetjeneste, og kanskje aller mest i et tett samarbeid med kommunen.
Men i praksis så betyr jo det at flere pasienter skal da behandles, om du vil, i kontortid, på dagtid, og ikke skal ikke være del da av institusjonen over lengre tid enn det er i dag.
Vi legger opp til at minst like mange skal få døgnbehandling gjennom dette nye anbudet. Men vi legger jo også opp til, som du sier innledningsvis her, til noe kortere behandlingstid, men vi legger også opp til et veldig differensiert og et individuelt tilpasset behandlingstilbud, sånn at hvis det er sånn at man etter 6 måneder, etter 9 måneder, har behov for fortsatt døgnbehandling ved den samme institusjonen, så er det selvfølgelig sånn at det må være faglige grunner for å eventuelt da utvide det behandlingsforløpet, for det er det jo muligheter til. Så da kan man gjøre en vurdering, samarbeid med henvisende instans, de som er i en ansvarsgruppe rundt denne pasienten, så forlenger man det, fordi da er det det beste for pasienten.
Men er det også det økonomisk beste for helseforetakene?
Jeg tenker at dette her først og fremst er et kvalitetsløft.
Men sparer dere penger på dette?
Vi skal kjøpe for like mye som vi har kjøpt for, og det tenker jeg er et tilbud som blir bedre enn det som har vært. Og det er viktig å gå tilbake og se på hva er det vi har av funn når det gjelder utvikling av tjenesten. Og det vi ser at helseforetakene og fagmiljøene sier, det er at vi trenger tjenester som er mer tilrettelagt for den enkelte pasienten, og behandlingsforløp som består av ulike elementer.
Ok, da skal vi ha på liste debatt, som ikke du skal være del av. Cecilie Skure, direktør for psykisk helse og rusbehandling i Helse Sør-Øst. Sandra Bruflot, stortingsrepresentant fra Høyre i helse- og omsorgskomiteen. Dere har kalt dette hodeløst, disse 400 plassene som det kan være snakk om. Da. Det er jo ikke bekreftet antall. Nå har du hørt noen av vurderingene fra Helse Sør-Øst. Fremstår det som mindre hodeløst?
Nei, vi har jo hørt begrunnelsene før, men grunnen til at både brukerorganisasjonene, paraplyorganisasjonene og vi reagerer, det er jo nettopp det at man reduserer så mye på antall plasser på ett anbud, eller på veldig kort tid, og at flere mennesker skal benytte seg av de plassene som blir igjen ved at man tar ned oppholdstiden. Så man kan si at ventetidene blir jo kanskje ikke lenger, fordi du kommer like raskt inn i behandling, men du skal også raskere igjennom og raskere ut igjen. Og da er vi bekymret for at det gjør at man ikke har tid til å ta tak i de tingene man kanskje sliter med i tillegg til rusavhengighet, at det blir mindre tid til å ta tak i psykiske lidelser, dårlige sosiale relasjoner, at du ikke har tilknytning til arbeidslivet, alle de tingene som gjør at du kan holde deg rusfri. Det er vi veldig bekymret for. Og så er vi selvfølgelig også bekymret for at når så mange plasser blir borte på kort tid, så går det utover fagmiljøene. Det er et ungt fagområde. Vi har ikke drevet med dette spesielt lenge. Det sier man også selv, at det er under utvikling. Man er usikker på hva som egentlig hjelper best. Men når så mange plasser blir borte på så kort tid, så er vi også redde for at nettopp de differensierte og spesialiserte tilbudene, de blir borte.
Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan kan dere være sikre på at dette er et fullgodt tilbud med denne justeringen?
Nå skal jo denne utlysningen har nettopp kommet ut, anbudene er levert inn, og vi vet jo enda ikke hvem det er som får tilbud om nye kontrakter eller hvordan det ser ut, men det som vi hørte også fagdirektøren fra Helse Sør-Øst si, er jo at man ønsker seg et mer differensiert tilbud også med en større fleksibilitet. Og så har jeg lyst til å si det at vi vet også veldig godt at det er et liv som skal stables på beina når man er i rusbehandling, så den sammenhengen mellom psykisk helsevern, somatikk og nettopp den TSB-behandlingen som vi er ute etter her, det er et kjerneområde for oss også. Så å styrke helheten her, det er kjempeviktig. Da trenger man...
TSB-behandlingen er også...
Det er tverrfaglig spesialisert behandling som er disse plassene, da skal passe meg for sånne fagbegreper. Men at rusfeltet nå er såpass høyt oppe på agendaen, det tenker jeg er bra. Og når paraplyene reiser seg og sier at de er bekymret, så er det jo vår jobb å forsikre dem også. Og det som er aller viktigst for meg å si da, er at man skal få en individuell behandling, det skal vurderes ut fra din livssituasjon, og helsehjelpen skal være der. Og det må vi gjøre i sammenheng mellom sykehus og kommuner, og vi må også ha med oss brukerstemmene, som vi også opplever at vi har.
Men hva er det du frykter rent konkret da blir borte?
Ja, vi hadde jo ett eksempel, og dette er alltid litt vanskelig, fordi så lenge det pågår en anbudsprosess, så er det ikke så mange stiftelser og andre som har lyst til å rope varsko, fordi de er jo helt avhengige av at de også får anbudet. Sånn at de største protestene kommer jo gjerne litt for sent, nemlig når tilbud legges ned. Men vi hadde jo et eksempel fra tidligere denne uka, der Arken sier at de er bekymret for at de må legges ned. Arken er da en ideell stiftelse som har rusbehandling kun for kvinner. De er også en av de siste av sitt slag, selv om vi vet både fra anbefalingene fra helsedirektoratet og fra kvinnehelseutvalget at det å ha kjønnsspesifikk behandling og egne behandlingstilbud for kvinner, det har veldig god effekt. Nettopp fordi at disse kvinnene er veldig voldsutsatt, bare det å risikere å møte en voldsutøver eller måtte forholde seg til menn gjør at mange ikke vil ha behandling eller at det kan bli vanskelig å bli rusfri. Sånn at det er jo et veldig konkret eksempel på et tilbud som kan bli borte, og et tilbud der man heller ikke kan velge seg til en annen helseregion, nå som fritt behandlingsvalg er avviklet.
Ja, for det er en omlegging her, Arnesen, fra færre ideelle og private tilbud til mer offentlige.
Det er jo også hele hensikten, fordi vi ser at vi må styrke tjenestene på tvers. Vi må styrke rusbehandlingen, psykisk helsevern og også somatikken, for dette henger så tett sammen. Og så er det jo også sånn som Bruflot sier her, at dette er, det kan hende at ikke de får et anbud. Det vet vi ikke. For det er også viktig for oss at man har gode tilbud til kvinner, fordi vi nettopp vet at de er i en så risikoutsatt situasjon. Det har vi også sett fra kvinnehelseutvalget, og vi vet også at sykehusene legger opp til å gi disse kvinnene god behandling. Det vet vi også er helt nødvendig, fordi de ikke alltid får den hjelpen de trenger på krisesenterne som de oppsøker, for eksempel.
Men argumentet ditt da er at dere samler mer fagkunnskap på denne måten?
Ja, vi sørger for at sykehusene har den nødvendige styringen som de trenger for å kunne ivareta ansvaret for pasientene som de skal hjelpe. Og det mener vi at ikke ble fulgt opp gjennom fritt behandlingsvalg, hvor det var en fri etableringsrett, hvor sykehusene mistet kontrollen og ikke visste noe om hverken kvaliteten eller utfallet eller liggetiden til disse
som de skulle betale for. Hvorfor er et mer fragmentert tilbud et bedre tilbud, Bruflot?
Det er ingen som ønsker seg et mer fragmentert tilbud, men forskjellen der også, mener jeg også handler om hvor makta ligger. Ikke sant? Er det du som pasient som skal kunne velge deg til et behandlingstilbud du tror passer bra for deg? Og den makta mener jeg at nå blir gradvis mer og mer borte fra pasientene. Og så kan du godt si, altså, dette med at man skal ha gode fagmiljøer, det er alle opptatt av. Men nå er vi i mars, og dette anbudet skal gjelde fra juni, og når man da fortsatt ikke vet, sant, det er jo noe med forutsigbarheten her, hva gjør det med fagmiljøene, hva gjør det med kompetanseflukt, hva gjør det med de kvinnene som har lyst til å fortsette behandling der, som har lyst til å få behandling der. Og dette er, ikke sant, Arken er ett eksempel, det er også den siste. Dette burde det egentlig være i alle helseregioner. Det sier jo litt om hva det er vi egentlig diskuterer, og det er jo helt sant, det blir færre private ideelle, det blir mindre mangfold, det blir mindre valgfrihet, og jeg er bekymret for hva det gjør med kvaliteten og hva det gjør med den rusbehandlingen som vi kan tilby.
Arnsen. Her mener jeg man snakker ned sykehusene og hva det er de faktisk tilbyr i møte med den enkelte pasient også, fordi vi vet at det gjøres utrolig mye god behandling. Og så har jeg også lyst til å si det at selve anbudsregimet i natur tilsier at man har kontrakter som går ut, og at man er nødt til å gjøre nye anskaffelser. Som fagdirektøren også sa, så er det veldig lenge siden sist det ble gjort. Det er et ungt fagområde, og vi trenger også mer kunnskap om hva som virker, og da må man også kunne forvente seg noen endringer. Fordi vi ser jo at over tid så har vi ikke funnet den nødvendige rette innretningen på et tilbud til en ruspasient. Altså, Høyre hadde jo også en opptrappingsplan som gikk overfor kommunene fra 2016 til 2020. Vel og bra, men man kan fortsatt ikke peke på om det faktisk gjorde at behandlingen blir bedre. Evalueringen av fritt behandlingsvalg viste heller ikke at dette her ble bedre. Det var for en marginal gruppe. Ja, det er bra med valgfrihet, men det har vi også innenfor fritt sykehusvalg.
Når vet vi hva det nye tilbudet blir?
De skal vel svare på om de fikk vel inn søknadene 6. mars, sitter nå og vurderer, og de skal tre i kraft fra 1.1.25.
Ok, da setter jeg strekk der. Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, Sandra Bruflot i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Det skal fortsatt handle om helse, nå med forsøket med egne helseteam på fastlegekontorene, som ble evaluert som positivt av pasienter og en ekspertgruppe som sto for evalueringen, men nå stilles spørsmål ved om ordningen forsvinner. I 5 år har 17 fastlegekontor testet ut en ny måte å drifte på, hvor fastlegen da samarbeider tett med både sykepleier og helsesekretær, og noen steder også psykolog. Et innlegg på Trønderdebatt fra i går er Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og dere i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, du er forbundsleder der, bekymret for at det glipper. Hva bunnes denne frykten i?
Her har vi jo brukt tid på å bygge opp en kompetanse på et team som faktisk fungerer innmari godt for for noen ulike pasientgrupper som vi ikke når tak i godt nok ellers. Det er personer med demens og deres pårørende, det er diabetes, det er såroppfølging og ikke minst psykisk uhelse og avhengighetslidelse. Og nå er det altså en finansieringsordning som går ut til 1. juli, og det nye teamene som er tenkt oppstart, som regjeringen satser på, som vi heier på, det er ikke før i 2025. Så vi trenger en overgangsfinansiering for at vi ikke skal få lagt ned de her utrolig viktige teamene som har fungert innmari godt.
Og en ny statssekretær fra Helse- og omsorgsdepartementet, Ole-Henrik Kratt Bjørkholt. Hva skjer i den overgangen?
Nei, dette har vært et veldig viktig forsøk som vi bruker som grunnlag for det vi gjør med fastlegeordningen nå. Vi har lenge erkjent at den fastlegeordningen som har vært en suksess i 20 år, nå har knaket i sammenføyningene, og det har vært nødvendig å gjøre grep for å stabilisere den. Og det har vi nå klart. Vi har syvdoblet rekrutteringen på 2 år, og nå er tiden moden til å tenke litt mer reformgrep. Og vi ser jo for oss en allmennlegetjeneste eller allmennhelsetjeneste som er mer tverrfaglig, og hvor sykepleiere helt opplagt vil være en av de gruppene som vil kunne spille en mye større rolle enn i dag.
Hvordan da?
Ved at sykepleiere kan gjøre en del av de oppgaver som lege tradisjonelt har gjort, og da må finansieringssystemet reflektere det. Sånn som det er nå, så må legen gjøre alt selv for at du skal få penger fra folketrygden. Det er ting vi ønsker å se på og endre på. Primærhelseteamforsøket har vært nyttig i så måte, for man har sett at man når noen pasientgrupper som tidligere ikke har fått god nok hjelp, ved hjelp av tverrfaglige legekontorer. Mm.
Men i den tiden som nå kommer frem til neste år, går man da tilbake til det mer klassiske fastlegekontoret uten den ekstra bemanningen?
Det er opp til hver enkelt. Man må huske på at dette var et bittelite avgrenset forsøk som utgjør ca. 2% av Norges pasienter. Og det har hele tiden vært ment som et avgrenset, tidsavgrenset forsøk som skulle vært avsluttet i 2022, men som vi valgte å forlenge fordi at vi ønsket å prøve både med sykepleiere og psykologer og andre grupper. Og vi har høstet mye verdifull erfaring.
Men hvis vi skal fortsette med det, så må de gjøre det, finne penger til det selv, det som er poenget.
Vi har styrket finansieringen til ordningen med over 1 milliard kroner, så vi har lagt bedre til rette for at denne typen ordninger kan fortsette enn det man kunne før. Men akkurat De prosjektmidlene som har ligget til dette forsøket for 2% av Norges befolkning, de bortfaller, for nå ønsker vi å bruke pengene på å bredde ut et bedre system for hele befolkningen.
Men var dette det beste systemet da, Larsen?
Vi er veldig glad for det systemet som kommer, og vi kommer til å jobbe og heie på regjeringen sitt arbeid med det. Men det er mye dyrere å starte på scratch i 2025 enn å bygge på det som allerede er. Og det er altså 17 kommuner som 17 primærhelseteam i dag. Det er 117 fastleger som har gitt veldig gode evalueringer av det her. Det er ikke noen grunn til at du ikke skal kunne finansiere det i en overgang frem til de tverrfaglige allmennhelseteamene har en oppstart i løpet av 2025. Det er viktig for de pasientgruppene, det er viktig for de fastlegene, og for å klare å rekruttere faktisk også til fastlegekontorene. Det er en overgangsfinansiering, det burde være fullt mulig å få til innenfor et revidert nasjonalbudsjett.
Ja, hva ville det kostet, Bjørkholt, å holde det gående i den mellomperioden for å opprettholde et tilbud? For det er ganske mange pasienter da, det er snakk om.
Det er ca. 2% av Norges pasienter.
Ja, men det er mange i antall.
Absolutt, og så er det da særlig den mest sårbare gruppen med flere typer sykdommer samtidig som har mest glede av den typen organisering. Kostnaden hvis man skulle fortsatt med overgangsordning for disse legekontorene ville alt ettersom hvordan man regner det ligge mellom 25 og 50 millioner i året. Vi tenker at nå er det slutt på sånne type avgrensa forsøk, nå må vi gjøre store grep som vil hjelpe hele befolkningen. Mm.
Men er det noen helsefaglig god begrunnelse for at dere skal ha da en mellomperiode uten det tilbudet? Eller er det en ren økonomisk?
Dette er et avgrenset forsøk som vi har brukt som kunnskapsgrunnlag for hva som skal gjøres i fremtiden. Det har aldri vært meningen at dette skulle breddes ut nasjonalt, og heller aldri vært meningen at dette skulle ha evigvarende finansiering.
Nei, men frem til et nytt tilbud var på plass.
Vi har allerede forlenget det med 2 år, og nå har vi den kunnskapen vi trenger for å utvikle tjenesten.
Men er det riktig pengebruk når det gjelder relativt få?
Det er jo nettopp, det gjelder relativt få, det er viktig for dem det gjelder, men det er altså 117 fastleger med de pasientlisten som de har. Og igjen, det er mye dyrere å starte fra scratch enn å bygge på det som er eksisterende. Helsedirektoratet har beregnet at dette er rundt 20 millioner for å sørge for en overgangsfinansiering, som da er tilskudd og refusjon av takst og egenandel. Så det er en mindre sum enn statssekretær.
Altså per kontor?
Nei, totalt. Så det er i det store budsjettet som Norge har, og som helsebudsjettet er, så er det veldig, veldig lite penger, men vil bety veldig mye for de personene med demens, de personene med diabetes og sår oppfølging, og ikke minst personer med psykisk uhelse og avhengighetslidelse.
Mm. Og er det da verdt det, når det uansett er begrenset tid?
Alle disse er vi opptatt av, og vi ønsker å ha et godt samarbeid med Sykepleierforbundet i hvordan vi skal utforme en tjeneste for hele befolkningen, hvor nettopp disse gruppene skal.
Men først om en stund.
Det har vi sagt i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, at det kommer en lovproposisjon med melding våren 2025.
Men det erfares jo som en sånn helt unødvendig snubletråd. Altså vi har jo et løp, altså det er jo derfor vi kaller det for å miste på vekslinga. Du mister stafettpinnen i vekslinga. Sant? Det er en overgang, det er en kort periode, og det er en snubletråd som vi burde klare å jobbe oss forbi. Som det er regjeringen sin egen politikk, det er helt uforståelig hvorfor dere ikke vil sikre finansiering til det.
Så får vi se om dere finner den stafettpinnen der nede. Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Senere i Dagsnytt 18, strid om akademisk boykott av Israel. Skal universiteter og høyskoler bryte samarbeidet med israelske universiteter og forskere på grunn av Gaza-krigen? Men nå, i det EØS-avtalen er i ferd med å fylle 30 år, lanserte i dag venstreleder Guri Melby at partiet skal jobbe for fullt EU-medlemskap i en mulig ny regjering etter stortingsvalget neste år. Knapt var dette løftet gitt før Fremskrittspartiet serverte en iskald skulder og sa at det ikke er aktuelt for dem å sitte i en regjering som prioriterer et EU-medlemskap. Sveinung Grotevatn, første nestleder i Venstre og stortingsrepresentant, din sjef er på tur, så du stiller, men ettersom det vel aldri har vært en eneste meningsmåling som har gitt et flertall for norsk EU-medlemskap i løpet av disse 30 årene, er dette en kamp verd å ta?
Det er en kamp verdt å ta, fordi at etter at vi i 30 år har ligget i bagasjerommet gjennom EØS og vært med på ferden, så er det på tide å ta en hand på rattet og være med å styre dette her.
Det har gått ganske bra da, med Norge.
Misforstå meg rett. Det er flott at vi er med i EØS-avtalen. Det gir folk tilgang til Europa uten masse grensekontroller. Det gir oss masse frihet. Det er bra for næringslivet. Men det som jo er hovedutfordringen, eller det er to hovedutfordringer. Det ene er det demokratiske, at vi bare må ta imot regler i stedet for å påvirke deg. Det er jo, det bør alle synes er problematisk. Og det andre, det er at nå står vi i en veldig spent sikkerhetspolitisk situasjon, der vi har en aggressiv nabostat i Russland, du har et USA som er usikre på sine sikkerhetsforpliktelser, et Kina på frammarsj, og det å søke de alliansene vi kan med våre nærmeste naboland og delta forpliktene i samarbeidet i Europa fullt og bredt, blant annet innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk, der EØS ikke gir oss adgang, det er en styrke for Norge å kunne gjøre det, og derfor vil Venstre jobbe for det i en ny regjering.
Så NATO er ikke nok?
NATO er en helt nødvendig sikkerhetsgaranti, men NATO og EU supplerer hverandre på sikkerhetsområdet. For eksempel det vi nå ser i Ukraina, ikke sant? EU er de som jobber for våpenstøtte, EU er de som innfører sanksjoner, EU koordinerer flyktningpolitikken, og alt det er også viktig. Så vi trenger både EU og NATO, slik alle våre naboland har. Mm.
Hans-Andreas Limi, første nestleder i Fremskrittspartiet. Du sa altså til oss i morges at det var ikke aktuelt for dere å sitte i en regjering som prioriterer norsk EU-medlemskap. Nå er det vel et par andre ting som gjør at dere ikke har slutt å sitte i regjering med Venstre uansett, men til det rent faktiske her, er det ikke bedre også for Fremskrittspartiet å ha en hånd på rattet enn å takke ja til det som uansett kommer fra Brussel?
Ja, for det første så mener vi at det er helt feil tidspunkt. Altså det å starte en EU-debatt nå, som vi vet blir veldig polariserende og splittende i folket, i en tid hvor veldig mange føler på en utrygghet på grunn av krig i Europa, på grunn av høy prisvekst, på grunn av høye renter som presser privatøkonomien, det ble et feil. Vi har et internasjonalt samarbeid også på forsvarsområdet med EU. Og vår fremste garantist for fred og sikkerhet, det er NATO, og nå har også Finland og Sverige blitt medlem av NATO, og det styrker det forsvarspolitiske samarbeidet i Norden. Så tidspunktet er feil, og Fremskrittspartiet ønsker heller ikke et EU-medlemskap, og det er mange ulike årsaker til det, men først og fremst fordi vi mener at viktige beslutninger for Norge skal tas i Norge. Og det går blant annet på forvaltning av naturressurser, det går på innvandringsspørsmål og så videre, og da er det viktig at vi har nasjonal kontroll og kan ta beslutninger som er tilpasset norske behov og forholdene i Norge.
Men blir det så stor forskjell ut fra hvordan det er i dag med EØS-avtalen, mener du?
Ja, det gjør det, fordi EØS-avtalen, den har jo noen avgrensninger, og den har vært veldig, veldig viktig for våre bedrifter og vårt næringsliv. De må ha tilgang til markedet i Europa, og de må sikres at de har like konkurransevilkår som utenlandske konkurrenter gjennom et felles regelsett. Og det har EØS-avtalen sikret. Og så har den blitt utvidet i forhold til hva det var i 94 på mange områder. Og det er helt klart grunn til å stille spørsmål ved enkelte sider av EØS-avtalen, men i sum så mener vi at den sikrer norske interesser og norsk næringsliv, og så har vi innflytelse gjennom samarbeid med ulike land og ulike organer i Europa.
EFTA-gjengen er ikke godt nok, Island og Liechtenstein?
Altså, det som Hans-Andreas Limi sier, at viktige beslutninger for Norge skal tas i Norge, men viktige beslutninger for Norge tas i dag også i Brussel. Men det blir ikke tatt av nordmenn, det blir tatt av svensker, dansker, finner og alle de som er medlemmer av dette. De som ikke er med på det er nordmenn. Men beslutningene kommer hit, og vi gjennomfører det i Stortinget. Det har vi gjort det punkt og prikke i 30 år, uten å påvirke det ordentlig. Og
men du får ikke påvirke det all verden med et medlemskap, for vi har ikke en spesielt tung stemme Norge alene.
Norge er en stor og viktig nasjon innenfor en rekke områder, enten det er energipolitikk eller fiskeripolitikk. Det er mange land i EU som er mye mindre enn oss, og EU er et samarbeid der en tar hensyn til hverandre sine interesser. Det som overrasker meg, det er at med alt det som nå skjer rundt oss, så mener FRP og i og for seg mange andre at det viktigste er å gjøre ingenting. Men i våre naboland nå, så tar en innover seg de endrer forutsetningene. Det er jo velkjent at Finland og NATO, Sverige har blitt med i NATO, det er bra. Men Danmark har også nå kvittet seg med sine forbehold på forsvars- og sikkerhetsområdet i EU-samarbeidet og blitt fullt og helt med på det, fordi jeg nå ser at ting endrer seg. Og derfor ser nå alle våre naboland med både i NATO og i EU. Det er bare i Norge at ingenting skjer. Og jeg tror det er på tide vi tar inn av oss de store globale endringene, der vi ser endringer som skjer i Kina, aggressivt Russland, et USA på vei i urovekkende retning. Da trenger vi sterkere allianser, og hvem er det da mer naturlig å søke sterkere allianser med enn alle de nabolandene rundt oss som går i den retningen? Det skjer masse i EU nå. Det er masse vi kunne vært med å påvirke innenfor sikkerhetspolitikk, klimapolitikk, og så videre. Og jeg synes det blir litt vel passivt av FRP og alle andre å bare lene seg tilbake og si at dette skal vi ikke ta i, dette skal vi ikke diskutere. Okay, for det er folk kan være uenige i det.
Ja, vi er for en aktiv europapolitikk, og det førte oss den regjeringen vi deltok i, for det er viktig at vi klarer å påvirke de beslutningene som fattes, slik at norske interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Men jeg tror kanskje Venstre og Rotevatn har en litt sånn overdreven forestilling om hvilken innflytelse vi ville fått hvis vi ble EU-medlemmer. Veldig mange beslutninger i dag fattes av byråkrati i Brussel. Flertallsbeslutninger er ganske avgjørende. Altså, Norge vil i den sammenheng ha veldig, veldig liten innflytelse. Utover det vi allerede har gjennom å påvirke beslutninger. Vi har ikke stemmerett, men vi har muligheten til å påvirke beslutninger på områder som er helt avgjørende for Norge. Vi har et forsvarssamarbeid. Vi deltar i EUs forsvarsfond. Det viktigste for oss er å styrke samholdet og samarbeidet innen NATO, men vi har altså også internasjonalt samarbeid med andre land i Europa og med ulike aktører som er viktige for å stå imot det, blant annet Putin i Ukraina.
Ja, Rotevatn, jeg tror jeg runder av der jeg begynte. Oddsen for å vinne den kampen og dra den inn i egen valgkamp er vel ikke fantastisk?
Det som er vesentlig er at vi har ikke hatt i den debatten på 30 år, og vi har ikke søkt på 30 år, vi har ikke utgredet ordentlig på 30 år. Så det Venstre sier er at når vi nå forhåpentligvis får et regjeringsskifte i 2025, så trenger vi en regjering som er positiv til å starte en prosess. Vi må utgrede dette ordentlig, vi må forhandle med EU så vi vet hva avtalevilkår vi har å forholde oss til, og så skal vi selvsagt ha en folkeavstemning. Men alt dette vil ta lang tid, det vil ta mange år, og da må vi komme i gang, og ikke bare sitte og vente og vente og vente og vente og se hva folk måtte mene. Det er ikke å lede, det er det motsatte.
Men der er det et hardt nei fra dere, Limi.
Ja, det er viktig å lytte til folket, og det er et stort flertall blant folket som ikke ønsker EU-medlemskap, selv blant Venstres velgere var det på den siste målingen før jul. Så vi mener at vi må prioritere andre viktige politiske oppgaver og finne løsninger på folks utfordringer i dag, og det må vi også prioritere etter valget i 2025, hvis det blir et regjeringssamarbeid.
Ja, dere har et par andre små uenigheter, har jeg notert meg også. Takk til Hans-Andreas Limi og Sveinung Rotevatn, begge første nestledere i henholdsvis Fremskrittspartiet og Venstre. Du trenger neppe grave veldig dypt i lommene for å fylle opp kalorikvoten eller påskeegget for den sakens skyld i de nærmeste par ukene. Butikkene har fullskala priskrig på påskegodteri. En påskehare kan koste ned 2 kroner stykke, et påskemarsipanegg 7 kroner, ifølge Nettavisen. Nestleder Kristelig Folkeparti, eller Kristelig Folkeparti, hvis jeg holder diksjonen, Ida Lindtveit Røse, dere er lutta lei denne priskrigen og vil gjøre det dyrere. Hvordan da?
Ja, altså, jeg skulle ønske at butikken hadde priskrig på frukt og grønt eller sunne alternativ i stedet for å ha det på godteri. For det er så typisk, nå går vi inn i påskeferien. Mange familier og barn skal kose seg rundt det påskeegget, og det skal de absolutt få lov til. Men poenget er bare at vi spiser veldig mye godteri, og vi spiser mindre frukt og grønt. Og det som er bra for folkehelsa, det er å spise mer av det som er sunt, og mindre av det som er usunt. Mm. Så jeg mener at butikken også kunne tatt sitt ansvar her, og sørget for at det var lettere å velge frukt og grønt.
Nå har du vel en slags priskrig på appelsiner, i hvert fall har jeg sett, men hva konkret skal man gjøre? Skal man sette opp avgiften?
Altså, det vi har foreslått er å kutte momsen på frukt og grønt. Det ville gjort det billigere, og dermed også at sukker og usunne varer ble relativt sett dyre. For det er noe med når du har litt lavt blodsukker da, og kommer inn i butikken, og så skal du velge et påskeegg eller sjokoladeegg i stedet for en banan. Det mener jeg er feil prioritering, men sånn er det hvis lommeboka skal bestemme.
Ja, stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet, fra helsekomiteen. Folk må få kose seg med påskeegget med god samvittighet, sa du, men er du ikke litt bekymret for sukkerinntaket vårt også?
Altså, god folkehelse skapes gjennom sunne vaner som bygges gjennom hele livet. å redusere det til hva vi spiser og ikke spiser i løpet av påsken blir litt for...
Nei, men resten av året også da. Det er jo stadig kampanjer på for eksempel enorme sjokoladeplater.
Det er det. Og det er disse kampanjene og reklamene gjennom hele året vi må snakke om, så ikke vi blir moraliserende på liksom, i en dyrtid, at ikke folk skal få lov til å kose seg da, som det har blitt gjentatt her noen ganger. Jeg mener at det er veldig bra det Jan Christian Vestre, næringsministeren vår, kom med 10 punkter før jul om hvordan man skal få regulert og komme i dialog med bransjen om hvordan de kan, ikke for å virke for krass, men skjerpe seg på dette temaet, så det blir priskrig også på andre varer, og ikke bare godteri, og ikke bare på høytider når man vet.
Mm. Men nå er det jo priskrig på godteri, da, så det fungerer sånn passe.
Ja, vi vet at reklame påvirker, og vi vet at særlig unge mennesker lar seg påvirke av dette, og derfor var et av punktene som ble vedtatt i folkehelsemeldingen i fjor, er nettopp det markedsføringsforbud mot unge mennesker på usunne matvarer og drikkevarer.
Mm. Ja, Røse, om man gasser seg litt ekstra i påsken og julen og ellers bare spiser godteri på lørdag, er det så ille?
Nei, det er jo ikke så ille, men det er jo ikke det folk gjør heller. Og det er veldig enkelt å velge de usunne varene. Og, altså, jeg har 3 barn, og hver gang vi går inn i en butikk og nærmer oss kassa, så er det jo et salig mas etter godteri, fordi det står jo i nærheten av kassa, der man står i kø og venter for å betale. Og det er liksom typisk det man går gjennom da, i hverdagen, at det hele veien pushes godteri, det pushes de usunne varene. Og jeg mener at butikkene kan ta et større ansvar der. Flytt godteriet litt vekk, gjør frukt og grønt litt billigere. Ja, og det er veldig bra, fordi vi trenger å velge sunne valg, og det er helt greit å kjøpe en sjokolade og kose seg med det, både i påsken og på en tirsdag. Men jeg også. Men det skal være et aktivt valg, og det er noe du ikke bare ender opp med, enten fordi at det var dyrere å kjøpe noe sunt, eller fordi at man ender med å ta et litt sånn ureflektert valg fordi det lå i kassa.
Men velger du egentlig en sjokolade fremfor frukt på grunn av prisen, eller fordi man synes sjokolade smaker hakket bedre enn en banan?
Altså, jeg tror litt begge deler, da, men, og jeg velger dessverre ofte den sjokoladen, og ofte handler det om at det bare er vanskelig å vite hvordan skal man tilberede sunn mat på en enkel måte inn i hverdagslogistikken, og så velger man kanskje kjøttdeig med ketchup da, i stedet for, fordi det var det enkleste valget. Og hvis man gjør det billigere, hvis man gjør det mer tilgjengelig, så vet vi også at da velger folk det sunne alternativet. Mm. Og det er jo som Kamzy snakket om, da. Det handler om å tilrettelegge fra man er barn og til man er voksen, ta de sunne valgene, og det mener jeg også at vi som storsamfunn skal tilrettelegge for.
Mm. Og man har jo lagt avgifter på sukker, altså staten hjelper jo til noen ganger, man gjør tobakk dyrere, for det er ikke bra for folk, og sukker er ikke bra for folk, og det å spise usunn mat er ikke bra, så litt barnepike stat også på prisene.
Jeg visste ikke at vi etterspurte en barnepikestat, men det kan vi alltid diskutere. Jeg tenker at akkurat nå så er næringsministeren i dialog med handelsnæringen på hvordan vi kan regulere dette, og du har nevnt mange gode eksempler, nestleder i KrF, som jeg mener vi må ha med oss i den dialogen, og det er allerede blitt lansert 10 punkter før jul som vi er i gang med. Men det blir for snevert denne debatten, fordi gode vaner skapes ikke, fordi man tilfeldigvis så Lion og Japp ved kassa, men det handler om å bygge gode vaner over tid i livet.
Men er vi gode til det?
Nei, og det må vi som stat jobbe med, ikke sant? På alle områder, langs skolen, barnehagen, arbeidslivet. Gode, sunne vaner jobber vi med ved å utjevne sosiale forskjeller. Jeg kommer akkurat fra en komitetur til England med helse- og sosialkomiteen, og gjengangeren, uansett forsker, uansett kunnskapsmenneske som satt rundt bordet, hvis vi skal gjøre noe med dårlig folkehelse, så må vi jobbe rettet mot de mest sårbare gruppene, først og fremst. Så da må vi utjevne sosiale forskjeller, og så må vi ha reguleringer inn mot næringslivet. Men inntil videre så venter vi på at de skal respondere på dialogen før vi kjøper reguleringen.
Ikke nok. Kort.
Nei, altså jeg mener det er ikke noen grunn til at en påskehare og sjokolade skal koste 2 kroner. Jeg mener at det ikke er noen grunn til å føre priskrig på godteri. Man kunne heller gjort på sunne varer og bidra til å skape en god folkehelse, sånn at folk tar gode valg, også inn i påsken. Mm.
Påskemorgen slukker muligens sorgen, men ikke sukkersuget si. Ida Lindtveit Røse, nestleder i Kristelig Folkeparti, og Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Kan en akademisk boykott få slutt på krigen i Gaza? Spørsmålet ble stilt i Aftenposten av styremedlem ved Universitetet i Oslo, Kristin Clemet. Bakgrunnen er at styret hun sitter i skal diskutere nettopp en boykott på styremøtet i mai etter både underskriftskampanjer og en heftig debatt. Fra før har flere universiteter, Nord Universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og Oslo Met, vedtatt å avbryte samarbeid med israelske universiteter og forskere, og det bør Universitetet i Oslo også gjøre, mener du, Hege Hermansen, professor ved Senter for profesjonsforskning ved Oslo Met, også forsker ved UiO. Hvorfor skal man bryte samarbeid?
Altså, jeg tror det sentrale spørsmålet her, før vi snakker om det kan få slutt på krigen, så er spørsmålet, medvirker vi til krigen? Så dette er et grunnleggende forskningsetisk spørsmål. Og vi har jo som en grunnleggende prinsipp for all virksomhet i høyere utdanning, at vi ikke skal påføre andre skade. Og nå står vi i en situasjon som er som følger. For det første så har jo FN-domstolen uttalt at det er plausibelt, altså mulig eller sannsynlig, at det foregår et folkemord i Gaza. Og for det andre så har vi en situasjon hvor det er godt dokumentert at israelske universiteter aktivt støtter opp om krigføringen i Gaza, og også over mange tiår har medvirket til okkupasjon og undertrykking av palestinere. Og noe av bakteppet her er jo at den palestinske høyere utdannings sektoren har blitt systematisk angrepet inn, årrekke og så videre. Så da er det to forskningsetiske spørsmål som står sentralt. For det første, skal vi ha institusjonelt samarbeid med institusjoner som aktivt støtter opp om et pågående folkemord? Et sannsynlig folkemord.
Men gjør de det?
Ja, det er godt dokumentert. Og for eksempel nå for noen uker siden
så... Er det dokumentert at akademiske institusjoner støtter et pågående folkemord, som du akkurat sa?
Ja, det er bare å slå opp på nettsidene deres. Det er for eksempel veldig mange israelske universiteter som eksplisitt uttrykker støtte til soldater som nå kriger i Gaza. De samler inn penger, de bidrar med logistisk støtte.
Men de sier ikke at de støtter et pågående folkemord, det var bare den formuleringen jeg hang meg opp i.
Nei, det kom jo fra FN-domstolens uttalelse, som da har sagt at det er sannsynlig, eller plausibelt er jo deres...
Poenget ditt er i hvert fall at så lenge man fortsetter et samarbeid da med israelske universiteter, så er det en indirekte støtte til israelsk politikk.
Og et annet, la meg bare ta, for det er et veldig viktig poeng, så vet vi også i en årrekke at disse institusjonene har bidratt til å frata palestinske akademikere deres akademiske frihet. Så vi har også et ansvar overfor våre palestinske kolleger.
Kristin Clemet hadde ikke mulighet til å stille her, men vi inviterte deg, Anine Kjærulf, som er ytringsfrihetsekspert. Du omfavner ikke denne ideen. Hvorfor ikke?
Nei, nå har ikke jeg gått konkret inn i disse premissene som fremlegges her, så jeg tror ikke jeg skal diskutere det på det grunnlaget, men på et mer prinsipielt grunnlag så er jo de argumentene som stort sett har vært ført mot å inngå akademisk boykott på institusjonelt nivå, det er at man overstyrer den institusjonelle akademiske friheten og den individuelle akademiske friheten, altså både til de ulike institutter og fakulteter som er på et universitet, og også til enkeltforskerne. Så det er på en måte det prinsipielle argumentet, at man i noen grad blir kuppet inn i dette, både som akademisk ansatt og som student.
Og det må man kunne frasi seg dersom man ønsker det?
Ja, det er i alle fall et inngrep i både den institusjonelle og den individuelle akademiske friheten. Og så er det jo også et spørsmål om hvor man skal trekke grensene. Hvis man først går til boykott på dette grunnlaget her, nemlig at man bidrar til... Ja, du sa, og ikke skade. Det å bidra til skade er et ganske omfattende begrep, sånn at da blir det veldig vanskelig å trekke grensen for eksempel med samarbeid med Kina eller Iran eller andre mer autoritære regimer og også andre demokratier som, hvor det jo pågår dessverre tidvis folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd, det gjør det jo også her i stor grad. Så det er kanskje det, og så er det det spørsmålet som programleder innledet med, nemlig virker det? Og hvis det ikke virker, så blir det jo et spørsmål om man da egentlig driver en type symbolpolitikk. Og jeg er enig at det er etiske spørsmål i bunn, men det å velge hvilke etiske spørsmål som skal få en sånn rang at man går til et virkemiddel som boykott, det er en politisk vurdering. Og jeg skal bare avslutte med det. For det å bidra til en politisering av akademia, som egentlig har friest mulig sannhetssøking som sitt formål. Det er noe som bidrar til å undergrave tilliten til vitenskap og akademia. Som
flaks at det var det du skulle avslutte med, for den politiseringen jeg også ville spørre deg om, Hermansen. Man må jo kunne skille politikk og forskningsetikk.
Altså jeg mener jo, som jeg sa i sted, at dette er grunnleggende forskningsetisk spørsmål. Og så kan man jo spørre, når flyter det forskningsetiske over i det politiske? Så hvis man for eksempel ser på UiO sine etiske retningslinjer, og det er jo retningslinjer som ligger på institusjonsnivå, sant? Som ikke, hvor vi, vår individuelle frihet har jo noen begrensninger, og de begrenses blant annet av forskningsetiske retningslinjer, både på nasjonalt og institusjonelt nivå. På UiO så sier våre retningslinjer at UiO ser det som en oppgave å støtte forskere og studenter som på grunn av konflikt eller undertrykkende politiske forhold hindres i å utøve sin akademiske frihet. UiO vil fremheve grunnleggende menneskerettigheter og studentenes frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler med institusjoner i andre land. Det er jo ikke et apolitisk ståsted.
Nei, på ingen måte, og jeg tenker at det at den retningslinjen ligger der, den er førende både på institusjonelt nivå og på de lavere institusjonelle nivåer, og for den enkelte forsker. Men dersom man går til en boykott på det grunnlaget, så oppstår i grunn alle de spørsmålene jeg var inne om, nemlig hvor trekker du grensen, og hvordan skal dette affektere de underliggende nivåene?
Mm. Så svar kort på det med grensen til slutt, Hermansen. Hvor skal vi gjøre skille?
Ja, så boykott er jo ikke et prinsipp, og det er ikke et mål. Prinsippet er det forskningsetiske ansvaret vi har. Det er godt etablert i sektoren. Formålet her er jo å støtte opp om akademisk frihet. Og så er spørsmålet, virker boykott i dette tilfellet? Ikke sant? Og det må man ta en realitetsvurdering av i hvert konkret sak. Og jeg kan godt gå inn i de argumentene, men vi er i hvert fall... men vi er mange, hvis jeg bare kan avslutte den setningen, så er det mange argumenter som vi godt kan ta ut på gangen her, som tilsier at i tilfelle Israel så er det sannsynlig at boykott kan ha en effekt, og da mener jeg at vi må prøve det, fordi dialoglinjen som både politikere og akademikere har fremmet i veldig mange år, det har helt åpenbart nå ikke klart å forhindre et sannsynlig folkemord.
Det er gangen deres, Hege Hermansen, professor ved Senter for profesjonsforskning ved Oslo Met, og Anine Kjærulf, som i denne sammenhengen ytringsfrihetsekspert. Regjeringen ved tre statsråder forsvarte i dag at de brukte 2,65 milliarder kroner på å kjøpe en av landets største private eiendommer, Meråker Bruk, i 2022. Pengene hentet de fra oljefondet, og det hele ble holdt utenfor budsjettet, eller under streken, som vi har lært at det heter i vekslende regjeringer på politiske språk. I dag ville kontroll- og konstitusjonskomiteen ha svar på om regjeringen betalte en altfor høy pris, og om investeringen kanskje ville vært vel så lønnsom dersom man bare hadde latt pengene stå i fondet. Geir Pollestad, landbruks- og matminister, du var i Stortinget i dag sammen med din forgjenger Sandra Borch og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Det er jo da 1,2 millioner mål, enormt, 2,5 gang større enn Oslo, og ligger da altså i flere kommuner i Trøndelag. Men 2,65 milliarder kroner, hvorfor var det riktig pris?
Fordi at vi frykter at denne viktige eiendommen skulle havne på utenlandske hender. Vi ønsket å ha nasjonal kontroll med den. Og dette er jo en svær eiendom, masse ressurser i eiendommen, og vi har et langsiktig perspektiv med eierskapet. Og så ble dette, denne budrunden gjennomført sånn at alle leverte bare ett bud, visste ikke hva de andre budde.
Så da klemte dere godt til?
Og vi hadde fått en verdi, eller Statskog hadde fått en verdivurdering at det andre kunne være villige til å by opp mot 2,8 milliarder, la en et bud på 2,65 milliarder og fikk tilslaget for det. Og det er jeg veldig glad for, det er en stor politisk seier. Og så vet jeg at opposisjonen og høyresiden er kritisk til dette, men vi er opptatt av nasjonal kontroll. Mm.
Men flere utenfor opposisjonen også har jo pekt på at det var en veldig høy pris. Hvorfor? Ja, du har for så vidt forklart det, at dere fikk signaler om det, men sett i ettertid, var det en litt høy pris?
Det var umulig å vite, for vi vet ikke hva de andre budene var på. Vi vet ikke hva effekt det hadde på andre budgiver at staten var interessert. Så det vil vi for så vidt aldri få svar på. Men det vi vet, det var at kjøpet skjedde på markedsmessige vilkår. Og så er jo skog er jo en veldig spesiell næring. Det er ikke sånn du får avkastning fra dag til dag. Jeg fikk jo spørsmål i komiteen i dag om liksom hvor stor avkastning hadde det vært til nå. Og da tenker jeg at da har han ikke det rette perspektivet på et sånt kjøp. Mm.
Vi kan komme tilbake til det litt etterpå. Petter Frølich, stortingsrepresentant og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra partiet Høyre. Dere mente åpenbart at prisen var for høy, men hva måler dere det ut fra?
Vi har fått opplysninger i dag om at den antakelig lå 1 milliard over det andre ville by. Så det betyr jo at man har sløst bort mye penger. Men det er jo for så vidt ikke noe nytt at det skjer sløseri. Det er vi dessverre blitt vant med. Men det som er ille i denne saken er jo måten det er budsjettert på. For dette er tatt fra oljefondet med et løfte til velgerne og løfte til Stortinget om at dette skal gi avkastning, dette skal gi penger inn i kassen. Men det er ingenting i de regnestykkene vi har sett som tyder på at dette kommer til å gi noen avkastning. Tvert imot så gikk Meraker Bruk med underskudd i fjor, og de siste årene har det gått kanskje med i snitt 3-4 millioner i overskudd. Finn den investoren som setter 2,65 milliarder kroner inn i noe, og får noen millioner tilbake i en avkastning. Altså vedkommende vil være sparket på dagen. Så det er ikke en finansiell investering, og dermed så har de brutt reglene for hvordan man skal sette opp et statsbudsjett. Dette handler ikke om man er politisk uenig om man skulle kjøpe mer og bruke eller ikke, men det må gjøres på riktig måte. Og det de burde gjort, og ta det via de vanlige statsbudsjettprioriteringene opp mot andre gode formål.
Slik noen gjør med fregatter en gang, men Pollestad, hvorfor utenfor budsjett?
Fordi at dette er en investering, og jeg forstår jo at hvis en kommer fra Høyre som på en måte har referanser til daytrading og den type ting, så kan dette virke oppsiktsvekkende. Vi er opptatt av å ha generasjonsperspektiv på denne investeringen.
Men vi tjener vel ikke penger å sitte på skog?
Jo, her er det både inntektsmuligheter, det kan være mulighet for å utvikle fornybar energi på eiendommen, det kan være mulighet for utleie av eiendommen, det kan være mulighet for salg av eiendommen. Og det som er det vesentlige i dette, for jeg reagerer litt på det som lederen i kontrollkomiteen sier, at det har kommet opplysninger i dag om at den har sløst vekk en milliard. De opplysningene ble i hvert fall ikke gitt i Stortinget i dag. Det var et rykte som svirret. Men når du kjøper noe, så er det jo informasjonen du har på kjøpstidspunktet som er
Men jeg fikk fortsatt ikke helt svaret på hvorfor ikke det kunne tas på vanlig budsjett.
Jo, fordi at dette er en vi hadde fått en vurdering at markedsmessige vilkår, det var opp til 2,8 milliarder. Vi kjøpte den til 2,65, og det ble også, kom veldig klart frem i høringen i dag, at denne måten å føre det på var i tråd med det som embedsverket i Finansdepartementet hadde anbefalt, og det er på en måte ikke gjengen som driver toalett på disse tingene. Og vi har bygd det på et faglig anbefaling, den måten vi har ført dette inn i budsjettet på.
Hva ble konsekvensen av svarene dere har fått til komiteen i dag?
Det er for tidlig å si, men vi har fra Høyre side i hvert fall sterke indikasjoner på at de har brutt helt grunnleggende regler for budsjettering, og det er alvorlig i seg selv. Men det som i alle fall kommer frem i dag, er jo at vesentlig informasjon ble holdt unna Stortinget da dette ble behandlet. Altså, regjeringen kjøper en eiendom til 2,65 milliarder kroner, og så legger de frem for Stortinget, så blir det en hastebehandling, og flere partier i næringskomiteen spør, kan vi få helt grunnleggende informasjon? Altså, hva forventer dere av avkastning? Hvordan har verdivurderingen vært? Ingenting ville den daværende landbruksminister Bork gi næringskomiteen. Så man var altså fullstendig i blinde da man behandlet dette.
Det er seg selv. Nei, dette her bruker jeg veldig store ord. Dette handler om et ideologisk skille mellom regjeringspartiet og høyresiden. Og dette, sant, vi har hatt sager tidligere når dere ville selge Kongsberg-gruppen, ikke stille krav til det. Vi har et helt annet syn til nasjonalt eierskap, og det er det som har kommet frem i dag. Og det som ytterligere mer, og det var et flertall i Stortinget som ønsket å gjennomføre dette salget. Vi har gjennomført det på markedsmessige vilkår, på en helt ordinær måte, og det er viktig at man har det langsiktige perspektivet, okay. For dette handler om nasjonal kontroll og det vi har gjort.
Jeg må bryte av deg, for vi har sagt svaret med sendingen, men jeg må stille deg et kort spørsmål til slutt, Petter Frølich. Det ble klart nå rett før sending også at dere startet nye undersøkelser av statsråd Tonje Brenna. Hvorfor det?
Det skyldes at det kommet opp nye opplysninger på tampen av den habilitetssaken som vi hadde, som gjorde at en del partier i kontrollkomiteen ønsket å gjøre ekstra undersøkelser. Ikke av om hun har vært, altså av selve habilitetssaken, men om hun har informert Stortinget riktig. Der er for eksempel spørsmål knyttet til hvor involvert hun var i statsbudsjettet 2024, hvor det ble bevilget mer penger til Utøya. Og da er det kontrollkomiteens oppgave å undersøke det, men så har jeg lyst til å understreke at det ikke er nødvendigvis noe dramatikk i det. Vi gjør bare jobben vår.
Da sier jeg takk til dere, Geir Polstad og Petter Frølich, ansvarlig for sendingen. Her inne Venno Siversen, Eli Kyrkjebø var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen med ny sending i morgen.